Hjertelig velkommen til, jeg kunne kalt det en vanlig episode av Pyro og Pivo, men det føles litt som en spesialepisode i den nye serien vi har valgt å kalle Alt er fucka. For med meg i dag så har jeg Morten Gallosen, med meg deg, Ali Sofi Grimsrud. Velkommen da. Tilbake.
Takk for det.
Det har vel gått, altså man sier at tida mellom to OL er en olympiade. Mm. Er det da en VM-iade som har gått siden sist? For det var vel før VM 2018, da du var her sist?
Mai-juni 18, da vi gode gamle Brugata.
Ja, da var... altså, vi spiller jo inn hos Moderne Media, som vi gjorde den gang, og da var Moderne Media en mindre maktfaktor enn i dag.
Ja, altså, det er jo gøy å se progresjon her. Blitt fra en bitteliten kott til et gjeldende mediehus.
Ja, det var også et kott i Brugata, som for de som ikke er bevandret i Oslo, det er ikke mors beste barn som ferdes der.
Nei.
Og vi ble jo sittende fast i verdens minste heis på vei ned. Dette var da sommeren 2018 med den hete bølgen også.
Ja, ja, ja. Og jeg var 40-50 kilo tyngre, så det var jo, passet jo kjempebra den lille trekantheisen her. Altså, det var liksom, vi begynte å kjenne på livet da, gjorde det. Eller,
vi gjorde det.
Eller alt annet.
Og det var jo etter en innspilling av Pyro og Pivo, som betydde at vi hadde Pivo i blodet. Mm. Det er jo litt sånn, man får lyst til å tisse, kanskje får man behov for å tisse etter hvert. Mm. Men vi ble jo slippefri da, før ting gikk ordentlig gærent. hvordan har du hatt det siden den gang, Ali?
Det går bra. Blitt familiefar, lever på Nesodden, jobber NRK, alt er greit. Sånn, ja. På det personlige planen.
Ja, alt dette tror jeg også stemte den gang.
Gjorde det? Ja. Prøver å ha det bra, vet
du. Ja, nei, men det er fint. Og du er jo da her i dag i egenskap av selvfølgelig å være deg. Men du er jo spesielt innkalt fordi du er av iransk avstamning. Nå er det ikke sånn at det blir jo ikke alt for mye om Irans eskapader på banen i Qatar-VM i dag, selv om vi sikkert kommer til å nevne det. Men det har jo vært en del overskrifter om det landslaget og iranske fotballpersonligheter i det hele tatt de siste ukene og månedene, i lys av det som skjer i Iran. Og jeg vet ikke om du fikk det med deg, men jeg hadde jo en episode om Iran tidligere i høst. Ja, ja, ja.
Nå skammer jeg meg litt.
Ja, nå ga jeg deg en lissepassning.
Ja, ja, sorry.
Den angrer jeg på nå. Nei, men det som var sykt med den var at det var en gjest som hadde vært i Iran på et tidspunkt og sett kamp. Og fortalt
om... Jo, stemmer det.
Ikke sant?
Stemmer det,
nå er hun ombord.
Nå er jeg med, nå er jeg med.
Men den ble jo slippet i sånn kanskje 3 dager før demonstrasjonene begynte.
Ja.
Så det var jo sånn verdens verste timing på et vis da, hvor vi prøver å si sånn, ja, klart man burde prøve å besøke Iran og se det, fordi det er så mye finere enn folk skal tro og sånn. Mm. Og så er det startskuddet for liksom nå cirka 2 måneder vel, med elendighet,
ja.
Er vel lov å si. Og du skal få lov å tømme deg litt i dag, hvis det er lov å si.
Takk, takk.
I motsetning til da vi satt fast i heisen, da måtte vi, kunne vi ikke tømme noe som helst.
Det er vakkert minne da, for så vidt.
Ja, men vi kan jo starte litt med, altså, klarte du å glede deg til at Iran skulle være med i VM i år? Altså, det er jo mange grunner til at folk ikke har gledet seg til VM generelt, men med tanke på hvordan ting har vært i Iran da, i opptakten, hvor langt fram var gleden over å se landslaget?
Nei, altså den gleden for dette mesterskapet, det døde ut ganske kjapt, altså. Jeg har ikke sett et sekund, og ikke nødvendigvis det er noe fra en sånn moralistperspektiv, det er bare, jeg bare liker ikke det mesterskapet her, jeg har lest om det her nå i 10 år, og har ikke sett et sekund, og det er tro mot meg selv, det er ikke noe spill for galleriet, virkelig, altså. Det er sånn her, jeg har ikke lyst til å skru det på, for jeg vet hvor skadet situasjonen er. Og når det gjelder Iran, var det sånn her, Jo, de kvalifiserer seg til store mesterskap titt og ofte. De har vært i de 3 siste VM, tror jeg. Var vel Asias best ranka landslag før mesterskapet, og så går de på supertap mot England. Altså, hodet er jo alle andre steder. Men det er kanskje ikke så rart når du har fått trusler om at du har... vi har familien din på gunpoint, rett og slett. Mm.
Ja, og det er jo... Det skal vi jo komme litt tilbake til. Mm. For det er jo... En del av Irans landslagsspillere blant annet, som jo spiller uten land som man liksom kan tenke er trygge for represalier, og som dermed kunne vært mer frittalende, og vi kommer nok inn på hvorfor de oftest ikke er det. Og det, det jo rett og slett av den grunn du nevner da, i, ja, ja. I all hovedsak. Men det gjør jo egentlig at vi kanskje kan starte på noe som jeg synes er ganske oppsiktsvekkende, og det er jo at det er jo altså klubben Persepolis, som mange av lytterne helt sikkert kjenner til fra fotballkrigen med Bård Tufte Johansen, mulig vi har snakket om dem forrige gang du var innom.
Det er gamle klubbet til onkelen min.
Ikke sant?
Yes, han spilte jo mål der.
En av de virkelig store klubbene i Iran, og en av de klubbene som spiller dette sinnssyke derbyet for 120.000-ish publikummere, som ifølge mytene liksom alltid blir uavgjort. Det stemmer jo faktisk ikke.
Nei.
Men kan du kanskje si litt om hva slags klubb det er, da, siden du har den i blodet?
Ja. Nei, altså det er jo liksom de to store klubbene i Iran har alltid vært Esteghlal og Persepolis. Mm. Persepolis har alltid vært liksom persernes klubb, litt sånn de ikke-borgerlige på en måte, de som på en måte har trua på, altså det er jo gærninger som drar deg helt tilbake til Zarathustraene og tilbeding av ild og hva enn det måtte være. Men det er liksom folkelaget da, men det har også vært kanskje en irritasjon til mange andre klubber. De vant jo serien 6 år på rad nå, før det ble avbrutt nå av et av Esteghlal laga. Så det er liksom det er RBK på 90-tallet som gjelder Iran, altså for Persepolis.
Ja, så de er svære innad i landet, og her har du jo da det motsatte av disse utenlandsproffene. Så dette er jo en klubb hvor altså klubben holder til i Teheran, alle spillere, trenere, ansatte og så videre gjør jo det samme. Og har jo da altså er jo at gunpoint selv da. Og oppi dette da, så har du en trener som heter Yahya Golmohammadi, som rett og slett har langa ut mot landslaget. Dere gjør ikke nok for å bringe fokus på det som gjøres mot folket vårt for tida. Steinhardt, eller?
Ja, det er steinhardt, men det samme kan han jo si om spillerne sine da, som drar til det iranske parlamentet og hilser på ja, disse fascistene og bøyer seg for dem da. Det er jo hans spillere, strengt tatt. Så det her er jo bare, det er en clusterfuck av motsetninger hvor ingen, hvor alle egentlig ønsker at alle skal ha det bra, men ingen helt vet hvordan. Så blir det sånn, Du har Persepolis-treneren som faktisk langer ut, og så har du Persepolis-spillere som faktisk sier at det her er greit. Vi hyller politistyrken at dere roer ned gemytten her. Så det er bare dødsstrengt og kjipt, men som en vanlig fotballfan, så er det jo, hva er det jeg forholder meg til egentlig? Forholder jeg meg til fascismens klamme klør? Forholder jeg meg til faktisk fotballen? Forholder jeg meg til at 80% av iranske landslaget er jo utlandsproffer, europeiske utlandsproffer, som egentlig lever som meg og deg, mer eller mindre da, ikke sant? Og ønsker at ting skal være bra, og at de sier ting. Du ser som Rezaian etter kampen, at han putta og sånn, så snakker han liksom, det er en sånn hjertefølt beskjed til den iranske folk, ikke sant? Vi ser dere, vi hører dere, vi er her liksom, sammen med kaptein nå. Men de kan ikke si det ordrett ut, ikke sant? Og det som skjedde for eksempel for 2 dager siden nå, blir det ikke det? Kompisen til tidligere veljespilleren Etsatolai ble drept, ble skutt mellom øya, fordi han tuta med bilhornet sitt, fordi Iran gikk ut av VM. For det Iran hadde gjort, det myndigheten naturligvis gjør da, hvitvasking.
Ja. Ja, fordi det var rett og slett en sånn spontan slags feiring omtrent over deler av Iran, hvor man da jublet over at landslaget hadde mislyktes, at de var slått ut. Hans måte å gjøre det på da var jo da, siden han satt i trafikken antagelig, tute med bilen, lage støy, skutt mellom øya.
Ja, ass. Det der skjer hver dag, altså det er jo, hvordan var det? Forrige uke var det 21 år gammel medisinstudent som ble kastet ut et tak. En 9-åring blir drept. Det er så sinnssykt nå om dagen, og hver gang jeg snakker med slekta Iran, så de klarer ikke helt å uttrykke seg, fordi de lever i et vakuum av vold, da. Og at de vet at hvis jeg går i en demo, hvis jeg sender kusina di til demoen nå, så er det god sjanse for at hun dør. Og det ønsker jo ikke vi, ikke sant? Så man er i en konstant skvis, ikke sant? Og spesielt meg som en norsk iraner, bodde der hele livet mitt, så blir det sånn her, jeg har lyst til å se god fotball, altså, og jeg har lyst til å forholde meg til iranske landslaget, de gjør det bra, det er kult, det skaper en viss bevissthet rundt Iran da, ikke sant? Men så er det sånn, vil jeg det? Kan jeg det nå? Altså, alt har med en bismak da, og det er bare sjukt trist.
Det er det. Vi kan jo prøve å komme med litt bakgrunn her. Da. Vi kan jo si at ingen av oss er eksperter på det som skjer. Virkelig? Eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Jeg er nysgjerrig, du snakker med familie og slekt og sånn, så det altså nøyaktige tall og fakta og sånn, det er ikke fokus i dagens alt er fucka.
Nei.
men vi kan jo starte med hvorfor det demonstreres da. Fordi det har skjedd før i Iran, og det blir alltid slått ned på. Mm. Men da går det ganske fort. Nå har dette pågått i et par måneder. Altså,
ja, altså hvis vi skal ta det sånn kjempekjapt fra 79 til nå da, ikke sant? Så USA ønsket at Shahen skulle stå. Iranere ser at herregud, ingen penger kommer jo til oss. Mm. Lover om at nå skal pengene tilbake til landet. Det skjærer seg. Og så fortsetter det i herrens år. Og det vi ser nå er kanskje det største, eller kanskje det største demonstrasjonen siden revolusjonen i 79. Mm. Men om det her kommer til å, om det resulterer i noe, aner vi ikke. Men det vi vet er at unge blir drept på hver dag. Da. Og det er snakk om, det har vært noen feiltall her og der, men det er mange som er overvåket. Da. Og sånn helt ærlig, liksom. Nå skal ikke jeg drive og blåse opp i det eget ego her, men at jeg blir overvåket på sett og vis. Altså, hvorfor ikke? Hvorfor skulle ikke jeg bli overvåket? Jeg er en norsk journalist med iransk avstamning, og skriver kritiske ting om regimet.
Mm.
Det er dødsskummelt, ass, Morten.
Jo, men det er det mange kanskje ikke tenker på, da. Altså, jeg har jo min forkjærlighet for Tyrkia, og tenker jo at her sitter jeg og skriver ting på norsk, og alt er helt ordentlig. Men det er, for det første, disse landene har jo ambassader her, ikke sant?
Ja, visst.
Og som vi har lært av diverse spionserier og sånn, så er ikke det er ikke bare diplomater som er tilknyttet ambassadene. Så det er jo en ting, og så er det jo hvorvidt de har formelle og uformelle roller, men Tyrkia, som jo er et vesentlig mer liberalt og demokratisk land enn Iran, bare for å sette ting litt i kontekst der.
Iran er cirka det verste sted du kan være akkurat nå.
Så jeg har jo selv blitt trua på Facebook-vegger og i kommentarfelt og sånn, i den grad jeg deltar i sånt da, av en eller annen norsk tyrker som sier jeg skal rapportere deg til det tyrkiske politiet,
ikke sant?
Fordi jeg for eksempel har uttalt meg om Erdogan. Mm. Og det har jo ført til at litt sånn halvparanoid sikkert, da, og det viser seg å være ingenting. Sikkert bare tomme trusler og så videre, men jeg har jo tenkt da når jeg har stått i passkontrollen på flyplassen i Istanbul, sånn her, kommer det til å komme opp et varsel når han scanner passet mitt nå? Blir det noe utspørring og sånt? Det har det ikke blitt. Men det har vært liksom, det er nok til å trigge meg, og jeg har vært i forbindelse med den GSI-demonstrasjonen som var over Tyrkia i 2013, så var jeg også med på noen greier her i Norge i forbindelse med det. Og da var det jo noen som, norsktyrkere som jeg kjenner, som gikk i den samme, som mente at han som virker som organisatoren, det går noen rykter blant oss om at han kanskje er spion for Tyrkia, at dette er en kartlegging av,
ja, ja.
Ikke sant? Så, og dette er jo da et NATO-land og relativt demokratisk da. Kan du bare forestille meg hvordan det er for dere norske rannere?
Ja, herregud. Altså, det koster penger å drive et diktatur, gjør det ikke da?
Mm.
Og det har Iran nok av nå, fordi ingenting går til folket, nada, niks.
Mm.
Så at de klarer å legge noen ressurser i de som på en måte nevner kritiske ting til regimet, det har jeg null problem med å tro på.
Mm.
Så, men slekta mi oppfordrer meg, de sier ikke liksom, ikke skriv ting, at de kan komme til. Det er jo en vilje her, ikke sant? Man ønsker jo at det skal skapes bevissthet rundt det.
Mm.
Og det er bare sånn, det er så vanskelig, jeg jobber ikke med utenriks, jeg jobber ikke med politikk, men det er bare så, prøver bare å forklare her at situasjonen er så skadet, så sinnssyk, at jeg kan ikke komme på noe lignende i moderne tid, da. Hvor drøyt det er, og hvor mange mørketall det er.
Mm.
Vi snakker om opp mot 500 drepte. Jeg tipper det er langt, langt mer, ikke sant? På alle mulige måter.
Dømte det ikke 15 000 innsatte til døden ganske nylig?
Ja, det viser seg å være feil, da. Selv om det ble retvitt av presidenter og store skuespillere og sånn, så det var jo feil. Men at 15 000 skal bli avhørt, altså jeg tviler ikke, hvorfor har ikke de, selvfølgelig har de et sånt register, ikke sant?
Mm.
Så, nei da, altså, vi kan jo komme tilbake til VM her, at de sang første kamp.
Ja, eller de sang vel ikke.
Ikke første, ja, sånn var det.
Og da snakker vi om nasjonalsangen.
Nå snakker vi om nasjonalsangen.
Mm. Og det ble det jo masse headlines om, både i inn- og utland. Hvordan tolka du det da du først hørte om det?
Jeg tolka det som at Haj Safi og de lederne i gruppa,
spillergruppa.
I spillergruppa, sa det her, vi må gjøre noe. Vi synger bare ikke. Og det var noe de var enstemmige om. Kanskje noen mumler litt her og der, bare for å liksom gardere seg selv på et eller annet vis. Men rett etter det, hva skjer da? Jo, du får jo faktiske trusler mot din egen familie. Der er rapportert av CNN og veldig troverdige kilder. Rett etter, altså, det har ikke noe å si om du spiller i Velje, om du spiller i Leverkusen eller Benfica, liksom, eller Porto, eller hvor enn du er.
Porto, ass.
Porto.
Faen, med i Taremi.
Ikke sant?
Herregud.
Ja, altså storyen med Taremi er drittrist, da. At faren hans ikke ville slippe han tidligere, han så lei seg for det. Jeg tenkte han kunne rip up shit opp ganske mye mer i Europa, altså. Men rett etter, så får de faktisk beskjed om at hvis vi sier et ord til, eller viser noe til oppviklering, så kommer familien vår til å dø. Tenk da, du står der og får vite at familien kan dæve fordi du nekter å synge nasjonalsang.
Men er dette, holdt på å si, en teori du har skapt deg, eller er dette en story
faktisk,
som sirkulerer?
Der er faktisk, altså der er rapportert av CNN at iranske myndigheter har truet familiemedlemmer. Altså det kommer til å skje hvis ikke dere oppfører dere da. Og rett etter så gikk det jo mye ræva ut, som jeg skjønte. Ja. Det er hodet alle andre steder, fordi du vil ikke at familien skal dø, tross alt.
Nei, så kamp nummer to, så ble det synge nasjonalsang.
Ja.
Og dette er jo, altså hva skal man si, det er jo, vi nevnte innledningsvis at disse demonstrasjonene som foregår nå, de er på en måte av en annen karakter, en annen dimensjon enn mye av det man har sett sånn av og på i Iran tidligere opp gjennom året. Nettopp med det at de har vært så omfattende, og de har vært så lenge. Fordi man har jo brukt vold og frykt for å bare drepe et hvert tilløp til sånt veldig tidlig. Altså dette olje- eller bensinprisopprøret i 2019 for eksempel, det var jo over før det begynte nesten.
Ja, ja.
Men der har de holdt på med nå i et par måneder, og jeg har jo da tenkt, og dette har jo historien vist i andre land, ta for eksempel Ukraina i forkant av da de jagde ut Janukovic i 2014, tidlig i 2014, da hadde de jo demonstrert i Kiev i 2-3 måneder, og folk hadde blitt skutt, og en av de siste dagene før de faktisk vant, så var det vel 150 stykker eller noe sånt som ble skutt av politi eller militære. Og det er jo, sånt går til et punkt hvor politi og militære da, innser at dette er vårt folk, vi kan ikke gjøre dette mot dem, og så snur det. Og det er derfor jeg har tenkt at så lenge dette ikke dør ut, men varer og varer, så vil det komme et sånn tipping point. Men det virker det jo ikke å gjøre i Iran.
Nei, det er det. Altså, tenk da, hvor mye olje har ikke Iran, ikke sant? Hvor mye penger er det ikke de har til rådighet? De har jo alle ressurser. De kan gjøre hva faen de vil, når de vil. Og det er det som er så skummelt, ikke sant? For det er en evig kilde til finansiering av undertrykking og fascisme.
Ja.
Og det kommer til å vedvare så lenge som vi kommer til å... Jeg har helt ærlig ikke noe trua på noen revolusjon. En revolusjon i Iran må... Ja, hva skal til da? Altså et fysisk statskupp hvor de faktisk fengsler disse folka her, liksom. Tar dem ut av setene sine og legger dem i fengsel.
Og hvem skal gjøre det i et land hvor politiet etter 2 måneder med skyting og vold mot sine egne, og for så vidt 40 år med skyting og vold mot sine egne, det er ikke sånn at du får dem med på laget sånn i det stille.
Absolutt ikke, og det er det du nevner der også. Det har, altså, Iran er jo det landet som det dreper flest folk, flest dødsdømte, foruten Kina, tror jeg. Og den frykten har blitt sånn instillert gjennom 79 til nå, ikke sant? Folk er jo livredde, men det er jo også, Iran er i motsetningens land, ikke sant? Fordi innenfor 4 vegger så er jo folk sitt eget univers, og har det, lever flotte liv da. Helt ærlig, liksom, slekta mi har det jo kjempebra bak sine vegger. Men så fort du er utenfor, du er i offentlig rom, da kan alt skje med deg. Og det er jo nedrig på alle mulige måter.
Du kan jo nesten si at folk sitter kollektivt i husarrest.
Ja, strengt tatt. Og hvis du tør, og hvis du sier noe som helst, eller gjør noe som helst, så kan det ramme deg og alle andre rundt deg.
Vi nevnte jo denne Persepolis-treneren Yahya Golmohammadi, som hadde da kritisert landslaget for å føye seg, og man skjønner jo nå etter det du har fortalt hvorfor de gjør det. Men jeg blir jo da så imponert over en fyr som han, for det virkelig alt å tape.
Ja, fy faen.
Og er såpass vocal, og nå er det vel en halvannen ukes tid siden at han sammen med, skal vi se her, 7 andre høytstående medlemmer av samfunnet, blant annet noen skuespillere og filmmakere og sånne ting, ble kalt inn til såkalt avhør. Og ikke overraskende så forsvant jo da Instagram-kontoen til Golmohammadi i kjølvannet av dette her. Og det var da The Publication of Provocative Content, som blant annet var det de ble beskyldt for. Mm. Og det er noe helt annet å bli beskyldt for det i Iran, kontra noe land vi egentlig kan holde på å si sammenligne oss med.
Jeg er enig, ass. Det er hvilken vei det kommer til å gå for han, gudene vet. Altså, det er jo, ingen har helt styring på det. Nå leder i serien, er ikke noe, kanskje det er, og kanskje han får frislipp på grunn av det. Jørgen Lokadia skårer 6 på 9 nå, så vet ikke.
Ja, det har Jørgen Lokadia.
Jørgen Lokadia er jo stjernespilleren i Persian Golf Pro League.
Og han er jo, hva er han da, 28-29 år? Altså han er ikke 35, han.
Nei.
Han valgte å dra dit, han.
Ja, visst. Jeg tipper han er liksom ligans beste spiller. Det må han jo være. Det har gått relativt kjapt nedover i karrieren hans, men kanskje han har funnet nivået sett. Altså, iransk toppserie kan vel på en måte sammenlignes med serie B, I guess. Sånn cirka i kvalitet, da.
Ja, og dette er en spiller som har banket en mål i nederlandsk fotball, gjort det ok i tysk fotball.
Skulle være det nye store, egentlig.
Var vel i Brighton, har prøvd seg litt i Premier League. Ja. Altså, det er ikke en tullespiller.
Nei, det er ikke det. Så pengene er jo der, så de kan jo få inn sånne folk. Men tilbake til treneren. Altså, jeg vet ikke, ass. Godt mulig han dør i morgen, Morten. Virkelig.
Ja, og det er jo så sterk ordbruk også, ikke sant? Det er jo sånne ting som joining the enemy, altså, nå leser jeg direkte fra noen engelskspråklige nettsider her, men at, altså, statsleder Khamenei, han har jo da egentlig to kategorier for folk som er litt fremme i nyhetsbildet, altså kjendiser og idrettsutøvere og sånn. Du er jo enten dignified eller disgraceful. Og
hva betyr det?
Ikke sant? Det handler jo om hvorvidt du støtter hans folk, eller ikke. Og igjen da, hvis vi skal sammenligne med Tyrkia, som på en måte er litt mer sånn håndgripelig for mange av lytterne. Tyrkia figurerer veldig, veldig lavt, altså i verdens bunnen, på sånn pressefrihetindekser. Igjen, langt over Iran. Altså, dette er et regime som har total kontroll på kommunikasjonen som når ut til folket, utenom sosiale medier selvfølgelig, da.
Ja, ja.
Og derav suspensjonen av diverse kontor og sånn på Instagram og så videre. Forsøk på å stoppe Twitter fullstendig selvfølgelig, men disse folk har vært ute en vinternatt før og finner veier rundt VPN-er og alt mulig, men for å sette litt i perspektiv da, så må vi prate om to iranske fotballlegender, som, jeg vet faktisk ikke hvor gammel du er, Ali, men sikkert cirka på min alder, siste halvdel av 30 år, eller?
Ja, blir 40 snart.
Ikke sant? Vi to har jo et varmt forhold, ditt antagelig varmere enn mitt, til to blad Ali, nemlig Ali Daei og Ali Karimi. Fortell litt først om hvem disse to gutta har vært i iransk fotball.
Ali Karimi var jo, eller er kjent som Asias Maradona, slepen midtbanetekniker, løste opp spillet, hadde vel en liten stint i Bayern også.
Ja, vant i hvert fall Bundesliga, lurer på om kanskje også Champions League faktisk.
Tror du det, eller?
Muligens.
Ja, det kan være.
Men i hvert fall Bundesliga har han tatt.
Ja, men han var lekker å se på. Utrolig, utrolig god. En av de definitivt største. Og Ali Daei, som hadde jo rekorden for flest landslagsmål skåret, før Cristiano tok den i fjor, eller et par år siden. Så det er 2 gigastørrelser, da. Altså, vi snakker om de største av de største i iransk sammenheng, da.
Ja.
Kanskje de største idrettsutøverne, sånn sett.
Ja, men det er man jo fort, hvis man er...
Men det er kun menn det gjelder, ikke? Kvinner finnes ikke.
Nei.
Litt sånn.
Men er du størst i fotball, så er du størst i idrett. Altså, det, ja. det kan vi vel si også om et land som Iran, selv om bryter tradisjonene så sterkt, og sånn, ja. Så er ingenting er som fotball.
Nei, men det skal også sies da, altså, det iranske regimet har jo også tenkt at fysisk, altså det var jo en gærning nede i Tyskland på 40-tallet som drev med det greiene her, da, at fysisk fostring skulle være en del av den nasjonale identiteten, og vise styrke, være spreke og gode, og vi er i god form. Mm. Så det er for så vidt en ting som regimet har vært med å liksom destillert, da. Altså de har jo på en måte, de har sportsvasket seg siden dag 1 med fotballen. Altså, Team Melli er jo en del av regimets plan, rett og slett, på å vise verden at vi er vanlige folk, og vi er egentlig ganske bra mennesker. Så, ja.
Ja. Apropos idrettsutøvere, altså, vi skal komme tilbake til de to gutta, spesielt fordi ting har jo endret seg. For, altså, du sier at de er av de største i fotballhistorien, idrettshistorien også. Ali Dai kalles jo monarken, Ali Karimi kalles magikeren. Mm. Dette er navn som hele Iran bruker, eller har brukt i hvert fall på disse to. Ali Dai var vel også i Bayern München, tror jeg?
Ja, ja. Vidt, ja. Han putta vel en del der, han var innom, og så var det Bielefeld.
Han og Karim Bagheri spilte sammen i Bielefeld.
Stemmer det, Bielefeld. Også, jeg husker det var en tysk klubb til, altså foruten Bayern, da tror jeg var innom tre.
Mm. Men altså før vi kommer tilbake til dem, så siden vi først er inne på dette med fysisk fostring og sånn.
Fysisk fostring.
En poster girl som de hadde, altså bare for å bevise at det finnes kvinner i Iran også, er jo denne klatreren,
ja.
Elnaz Rekabi.
Stemmer.
Som det jo ble store overskrifter rundt for en halvannen måned siden. Det var jo da hun som klatret uten hijab.
Fy faen, for et svin.
Ja, det er jo uhørt.
Det er uhørt.
Altså, hun var da i en internasjonal turnering, Asian Games, eller noe sånt, tror jeg det ble kalt.
Ja, jeg tror det var det.
Klatret da uten å dekke til håret. Og det som skjedde videre var at hun plutselig satt på et fly tilbake til Teheran, selv om det var et par dager til hun egentlig skulle hjem igjen. Og det kom vel ut en forklaring fra hennes del om at nei, det hadde falt av ved en feiltagelse, og hun beklaget så inderlig overfor folket og så videre. Det finnes kvinner i Iran så lenge de oppfører seg akkurat sånn som de blir befalt av overherrene.
Ja, overherrene har tronet over henne og sagt at hvis ikke du ser til helvete og unnskylder deg på et eller annet vis som vi mener, er riktig, et manus vi har skrevet, så dør du også familien din. Jeg kan ikke få understreket det nok. De dreper alle som står i veien for dem.
Alle?
Alle som står i veien for regimet blir drept.
Mm.
Og jeg er ikke redd for å si det, for det er fakta.
Ja.
Enten om du blir drept, eller forfulgt, eller evig pint på et eller annet vis, du er fucked hvis du prøver deg da.
Mm.
Men det har jo våre store monarker og magikere gjort da.
Ja, for monarken og magikeren, de har jo da tilbake til denne lista som Khamenei har, dignified or disgraceful. Ut fra det du har fortalt, så høres de jo svært dignified ut.
Ja.
De er på disgraceful-lista. Altså, Khamenei er jo som en nisse med naughty and nice, ja. Bare at det er sånn grov horrorfilmversjon. At hvis du havner på naughty-lista,
ja.
Da skal du både parteres og det som er. Altså, nå er vi ikke helt Saudi-Arabia nå, men...
Ja, men det er like før, da.
Men hvor er det?
Ja. Jeg tenker at det er så bra at du nevner liksom navnet. Altså, for min del... så er det bare en smørje av rasshøl som styrer folk.
Mm.
Ikke sant? Så du kan ta ut han og sette inn en ny igjen, samme dritt.
Ja, det spiller jo ingen rolle.
Har ingenting å si. Det er nikkedo, altså det er bare, det er kloner av fascisme.
Ja, altså det har vært Khomeini selvfølgelig, det har vært Ahmadinejad, nå er det Khamenei, altså det spiller jo absolutt ingen rolle.
Det har ikke noe å si, og selv om det kommer en eller annen moderat president som sier ja, vi ønsker en linje mot Vesten og USA, la oss samarbeide og sånn, det er bare piss, det er kalkulert, altså det er som en DJ-set liksom, du kan ikke spille bangers hele tiden, du må roe det litt ned, for du går opp igjen rett og slett.
Ja, men det er nettopp det, og altså for de som lurer da, når jeg sier Khamenei, så er jo da den nåværende Ayatollahen.
Ja, det er vel det der, ja.
Ali
det er ikke
Khamenei.
Presidenten, ikke sant?
Supreme Leader, ja.
Supreme Leader.
Nei, presidenten er vel han Rezai eller Abbasi, eller det.
Ja, samme dritt.
Fuck dette. Det er ikke mennesker vi snakker om her.
Det er ikke folk. Det er ikke mennesker.
Men jo, Ali Karimi og Ali Dai, da, to av nasjonens virkelig store idrettshelter gjennom alle tider, har da havnet på disgraceful-lista. Og de er jo da ikke lenger dignified, for å si det pent.
Nei.
Altså, det jeg har hørt om Ali Dai er jo at han har blitt fratatt passet sitt
ja.
For å hindre han i å forlate landet.
Mm.
Og det er jo ikke noe godt tegn.
Nei, Ali Dai er vel den som har fått minst medfart av, av de to. Han, altså, det er også grunnen til at de er så store som de er. Da.
Mm.
Det er faktisk, de tør å si ifra, ikke sant?
Mm.
De tør å snakke ut om det. Men for Dai sin del, så, ja, han ble fratatt passet, visst nok fått det tilbake. Så har de Voria Ghofori, bare sånn kjapt før vi går videre til Ali Karimi, kurdisk ettet iransk fotballspiller, som ble satt i fengsel, fordi han sa hva i helvete er det som foregår.
Mm.
Og visst nok så ble han løslatt, men ifølge rykter, så har han bare gått videre til et annet fengsel.
Mm.
Når det gjelder Karimi, den fyren der har balls, altså.
Ja, altså jeg må jo bare korrigere meg selv. Han har ikke vinnet Champions League med Bayern, men han vant Bundesliga.
Ja, fett.
Han ble Asias beste spiller i 2004.
Mm.
Han har bakgrunn fra Persepolis,
ja.
apropos. 127 scoringer i løpet av en 18 år lang karriere.
Det er decent da, når du spiller utskutt angrep, midtbane.
Ja, utskutt midtbane på tidlig 2000-tall.
Mm.
Ja. Uansett, han har balls, sier du?
Ja, han har balls. Han har vært veldig fritalende på der, og han har ikke gitt seg. Han har vært litt som, han har ikke stoppet opp. Og nå har det kommet et nytt intervju som visst nok ble spilt inn på et sånn hemmeligholdt sted, da, i frykt for å, ja, for å bli drept. Jeg kan ikke understreke det nok. Altså, de blir drept. Og Karim i sin del, så har han vært veldig, veldig outspoken. Dødsbra. Men ingen vet helt hvor han er nå.
Nei.
Fordi myndighetene er rundt ham. De jager.
Han er borte.
Det intervjuet med en amerikansk-iransk komiker ble spilt inn der på YouTube, ble spilt inn for et par dager siden. Jeg aner ikke hvor han er. Du sier det er noe grønt bak ham, men det kan være hvor som helst i verden. Da.
Mm.
Men det sier litt, da. Det blir liksom sånn der... Kjetil Rekdal måtte flykte til et annet land fordi det norske, altså skjønner du det er,
snakket
det er,
dritt om Bondevik
jeg har snakket dritt om Bondevik liksom fy faen altså det er bare så mørkt, det er bare et evig mørke oss, og jeg kan ikke få understreket nok det med det at det er motstridende, ikke sant, alt iraner, alt som skjer i Iran, og folka rundt, alt føles motstridende, og det gjelder jo meg også, ikke sant, hvis vi går tilbake til det du spurte om jeg gleder meg at Iran skal spille VM. Altså, hvor mange Iran-artifacts har ikke jeg hjemme av landslaget? Jeg elsker det landslaget. Onkeren min var der, han spilte masse der. Jeg digger det, liksom.
Mm.
Men samtidig så får jeg vite at sånn, det er ikke bra. Vi kan ikke støtte laget så lenge det er en del av... Så lenge det står Islamic Republic of Iran, så er dette regimet sitt lag. Og jeg støtter den. Jeg skjønner hva folk mener.
Ja. Hvis noen lurer på hvor glad du egentlig er i det landslaget, så er det episode 68 fra midten av juni 2018.
Åh, fine tider.
Som du snakket om forventningene til, altså for en annen tid det var.
Herregud.
Man gledet seg til VM, VM-a på sommeren.
Moderne fotball hadde ikke liksom helt gått inn under huden på meg.
Mm.
Litt sånn naiv og god.
Ja, det er bare hyggelig holdt jeg på å si. Men det bringer jo oss jo over på et annet spørsmål, da, som egentlig har vært litt sånn underliggende helt til nå, er jo hvem er dette landslaget, altså hvem sitt landslag er dette her? Er det det iranske folk, eller er det den islamske republikken? Altså, er det myndighetene, eller er det folket?
Ja, nei, altså, intellektuelle og alle folk som har litt luft, ikke luft mellom øra, de sier at det her er regimet sitt lag. Og jeg går tilbake til det at de, med fysisk fostring, og at landslaget skal være et symbol på det nye, sterke, modige Iran, altså, det har myndighetene brukt fra dag én. Så på sånn sett så er det absolutt regimet sitt lag.
Mm.
Men spillerne som er der, foruten Beirandand, Chesmi, kanskje Amiri, og kanskje et par andre gjerninger, så är detta folk som önskar ändring, folk som sier ifra om ändring, Rezaian, kaptenen Asmon, Taremi, Etsatulai, alla dessa folk här snackar ju ut om det.
Mm.
Så det är bara motstridande hela vägen, men I bund och grund så vill jag säga si det här är regimens lag fördi de har liksom gjort det från 79 då, rätt och slett. De har tagit ägarskap till det.
Det har de ju. När det gäller alltså det är ju helt säkert ganska häftiga diskussioner innan I garderoben till hoppas I man kunde sagt stackars Carlos Queiroz eller vad som man uttalar det men han har ju tagit på sig den jobben här med vilje mot blodpengar må det väl lov att si.
Ja.
Och han ska då hålla styr på detta och det är ju nästan komiskt när en portugiser med du nämnde den moderna fotbollen med fartstid I någon av de aller största ulvene som har drivit den moderna fotbollen dit den är idag alltså både United och Real Madrid har väl han varit inne I. Han ska då liksom ta på sig sån han är portugiser. Han ska ta på sig sån här moralistisk hatt på vegne av iranske myndigheter.
Don't plague the kids. The kids only want to play football.
Ja, ikke sant?
Det sånn, hva faen det snakker om?
Det sånn Gianni Infantino-språk.
Veldig, veldig. Og han har bare blitt en nikkedukke han også. Han det startet bra for så vidt. Sånn der kult, shit, Mourinho, aspirant skal komme og styre kjappa, liksom. Og det har jo gått veien. Altså, sånn rent sportslig sett så gjør det Iran det bra. Det har de gjort I flere år nå. Men nå er det backpedaling, og det helgardering, og de vet jo ikke selv hva de vil, ikke sant? Hva vil landslaget egentlig spille disse kampene? Vil Keros, Keros pro-regime, eller det egentlig pro-frihet, liksom? Man skulle jo tro det med utgangspunktet han kommer fra, da. For så vidt, selv om han kommer fra et slags mørke, han også.
Ja, det et slags mørke, men... Et mørke som ikke skader folk direkte. Altså det jo det mørke som moderne fotball jo det skader jo folk direkte bare se på hvordan stadionene har blitt bygd til de to siste VM-ene. Men altså, oppå å si mannen I gata, tar jo ikke skade av det. Det jo noe man velger å følge med på å være en del av.
Ja.
Det kan man jo ikke si om å være en del av det iranske samfunnet. Men hvis vi går tilbake til Ali Karimi, og hans situasjon. Altså, har du sett serien Homeland?
Ja.
Det jo sikkert mange folks første møte med uttrykket revolusjonsgarden. For det jo I en sesong der hvor de, altså CIA, som serien handler om hovedsakelig, de klarer å tvinge til seg en kilde langt opp I revolusjonsgarden. Og det ikke gutta å kødde med. Altså det tett på Ayatollah og alt mulig. Dette de aller...
Det drapsmenn.
Ja, dette liksom de mest lojale, de mest rabiate forkjemperne for den islamske republikken som du finner, utenom Ayatollah selv på en måte. De som sendte ut arrestordre på Ali Karimi, det var fuckings revolusjonsgarden. Altså, de skal ha deg.
Ja, ja.
Det ikke vanlig snut eller moralpolitiet.
Nei.
De aller drøyeste gutta, de skal ha Ali Karimi. Tidenes nasjonalhelt.
Ja, ja.
Han altså så svartelista som det mulig å komme I Iran.
Og det derfor jeg sier at han en mann med stor pondus. Han har sagt det I så mange år. Han har virkelig ikke gitt seg på det. Han har vært konsekvent. Ikke backpedlet på noen som helst måte. Han har ikke unnskyldt sånne. Han har ikke moderert sine uttalelser. Og det gjør han til en større og større helt. Og det det som så... Det bra at det I hvert fall noen av nasjonalheltene som står I det da. Fordi når jeg hører liksom... Når jeg hører liksom Beramon, jeg driter I hvor langt han kaster liksom. Altså, når du sitter der og faktisk hyller presteskapet, Amiri som sitter der og hyller presteskapet. Jeg vet ikke, ass. Altså... veien videre. Det vanskelig å vite, ass. Virkelig. Om det kommer til å bli oppløst, kommer det til å komme et statskupp, kommer det neste VM i Kanada, USA og Mexico, blir det da kun Iran som blir representert? Kommer det faktisk en revolusjon? Vi en skvis på alle mulige måter, ikke sant? Og alle prøver å gjøre det riktig og rette, da. Men det blir vanskelig å si. Jeg går ikke rundt og sier at Keshmi og disse folkene her pro-regime fullt ut. Det noe med det at de har fått beskjed at du skal møte opp på det møtet der, og du skal hylle oss, hvis ikke så dør du. Ikke sant? Men ja, det noe med å bare stå på rette siden av historien uansett. Da.
Ja, det det. Og det gjør virkelig Ali Karimi. Altså, han har I hvert fall hatt nesten en halv million følgere på Twitter. Og det, altså vi var inne på hvorfor de demonstrerer I Iran nå. Altså, iranernes skudd I Sarajevo var jo drapet på Mahsa Amini, eller Jina Amini, hvis man skal være veldig kurdisk, som hun jo var.
Bra.
Denne kvinnen som ble drept av moralpolitiet, 22 år gammel, for å ikke ha dekket til håret godt nok. Det var det som trigget hele den greia, den bevegelsen som skjer nå. Og det var jo etter det at Karimi skrev på Twitter til disse 400 000 pluss følgerne sine, at et hjemland venter for deg, eller dere. Ikke la de uskyldiges blod bli spilt. Ganske tydelig. Og så... skrev han da på Instagram, som han helt sikkert også har mange følgere på, om altså barna til de som styrer landet. For de nyter jo helt andre friheter enn det folket ellers gjør.
Naturligvis, naturligvis.
Rett og slett. Deres barn forlater landet. Våre barn dør. Du får det jo ikke tydeligere. Det så også dem.
Jeg blir oppriktig lei meg nå. Det stakkart, ass.
Og du skjønner jo at han fyren her har ikke sjans nå.
Nei, han må bare flytte til USA eller komme seg til Europa ASAP Zulu og få med seg så mange han kan da. Men han kommer til å stå som en evig helt ass, uansett. Uansett hvordan det kommer til å spille seg ut, om de kommer til å ha hjernegrepet intakt, så kommer Ali Karimi alltid til å være en helt nå, uansett.
I kjølvannet av disse tingene så har da myndighetene rivet ned en statue, som var av Ali Karimi I hjembyen hans, er det Karaj det uttales? Karaj?
Ja, Karaj. Karaj.
Et medlem av parlamentet har sagt følgende, nå switcher jeg til engelsk, jeg orker ikke å simultane oversette. The prosecutor general should enter the case of Karimis accusations against the entire system and the lies he spreads on social media. Altså, dette kan folk bare si I fullt alvor om en fyr som åpenbart bare påpeker
slutt sannheten. Slutt å drepe alle.
Ja, slutt å drepe folket vårt, og slutt å forskjellsbehandle deres og våre barn. Jævla skinnhellige motherfuckers, det egentlig han sier mellom linjene der.
Ja, og det så deilig, ass. Det så deilig. Og samme som med Saeed Etzatullahi, som la ut et, altså det ble også tatt bort med en gang da, da han la ut bildet av kompisen sin, som vi innledningsvis snakket om. De tar jo det vekk, men de tør å si fra da. Og det jo en del spillere som I Iran som tør å si fra, igjen med Persepolis-treneren. Det spennende de neste ukene. Virkelig, ass.
Ja, voldsomt. Og det jo også altså TV-personligheter og sånt som også har tatt den sjansen. Brukt plattformen sin til
rappere,
å si noe,
artister,
få det ut, også med den risikoen man da tar, da. Livet ditt, livet til familien din, alt står på spill. Hvis du gjør det, så ordet ditt der ute, det kan inspirere folk til å fortsette kampen, og det står jo helt enorm respekt av det. Dette blir jo en Iran-episode som står veldig I kontrast til den forrige jeg hadde, som handlet om hvor hyggelig det kunne være å besøke Iran til tross for alt, og den vi hadde for noen år siden, som handlet om så gøy at Iran I VM, kanskje de kan gå videre denne gangen. Og det kanskje på tide at vi byr opp I og omtaler Iran på den måten her, for det, altså, som vi sa innledningsvis, alt fucka.
Alt fucka. Det ingenting som bra I Iran nå. Ingenting, Morten. Ikke en sabla ting fungerer I Iran.
Nei. Og hvis vi skal ta det tilbake til det vi snakket litt om tidligere, med landslaget som plutselig sang nasjonalsangen likevel og sånn, før VM og tidlig under de opptøyene som vi har sett de siste månedene, så var jo for eksempel Sardar Azmoun da, trygt plassert I Vest-Tyskland, altså vestlige deler av Tyskland. Jeg fullt klar over at muren falt. Han hadde jo et innlegg på Instagram med støtte til folket, det ble slettet etter hvert, altså... Det så gjennomgående da, at man enten trekker tilbake ting man har blitt sagt. Denne klatreren som hevde at nei, det sjalet bare falt av.
Shit, ass.
Det sånn, du tar et standpunkt, du gjør en aksjon, og så får du muligheten til å redde deg selv, familien din, hvem det nå skal være, og du må gjøre det. Altså det, og det som om det ikke har skjedd.
Ja, og altså, det ikke noe, kan ikke drive og rette noen finger til disse folka her heller, ikke sant? Det sånn der, hvor skummelt hadde det ikke vært hvis det hadde vært noen jævla fascister som hadde tronet over deg og sagt at du dør nå hvis ikke du tar tilbake det du sa, eller sier det vi har skrevet. Så jeg skjønner jo det, og det, alle er i en skvis, alle har det kjipt, og ingen skjønner helt hvordan man skal komme gjennom det her på da. Men jeg bare håper at det blir ja, ta faen, må en invasjon til da, hvem som skal invadere og ordne opp det her da, gjøre noe som helst.
Hadde det vært ganske ironisk om du og jeg skulle sitte her og heie på en amerikansk militær operasjon i Iran,
altså. Ja, ikke sant, ikke sant.
Da har det gått langt.
Ja, det har gått langt. Det har gått så langt at jeg tror de fleste bare vil ha en endring uansett. Mm. Og når det gjelder folk som meg, som har bodd hele livet sitt i Vesten, ingen av oss tør å dra tilbake, ikke sant? Ingen av oss tør å være i nærheten av Iran på noen som helst måte.
Mm.
Jeg kommer ikke til å dra tilbake før jeg får en beskjed fra norske myndigheter som sier det er greit nå.
Mm.
Du kan hende du ikke dør denne gangen, så ta deg turen liksom.
Denne gangen?
Denne gangen, ja.
I motsetning til alle de andre gangene.
Ja, alle andre gangene.
Ble drept hver jævla gang.
Ja, ja altså da vi døde, jeg har vært i Iran en gang i 94, og det var sånn der, du må ha på deg bukser, uansett i 40 pluss grader, hvis ikke så dør du. Du kan ta deg inn, og så kan du straffe deg og piske deg.
Ja, men det er faktisk, nå høres det ut som du kødder, men jeg har jo kikket på muligheten for å reise til Iran flere ganger opp gjennom året,
ja.
Og den har jo faktisk, for jeg blir fort for varm, altså jeg synes det kan være for varmt i Norge på sommeren,
ja.
Så jeg er en shorts og t-skjorte mann,
ja.
Og det gjorde det sånn at, nei, ok, jeg kan i hvert fall ikke legge en sånn tur til sommerferien.
Nei, sommerferien med fullbukser i Iran, det er ikke helt det store.
Nei, det er sjanseløst.
Men det skal sies altså, nå har vi sittet her og fortalt faktiske forhold. Mm. Vi har ikke lagt skjul på noe, og vi har egentlig ikke smurt noe tjukt på i det hele tatt. Det er bare faktiske ting, og sannsynligvis så er det 1000 ganger verre enn det vi driver og fremstiller nå. Men en ting som lytterne skal vite da, det er at kom til Iran hvis du kjenner folk, ikke sant? Hvis du kjenner folk som kan vise deg en good time, når som helst. Kompisen min var der for en måned siden, hadde det helt rått.
Mm.
Han så lite av det offentlige rom, men ellers hadde det helt strålende. Altså, det iranske folk,
i husarresten var det fint.
I husarresten så er det helt strålende. I disse hagene, ikke sant? Folk lager sine egne oaser.
Mm.
Svære oaser, hvor de spleiser på sommersteder, liksom, rett og slett. Hvor de ikke blir plagg, da. Så det skal sies at iranske folk er jo stort sett et fredelig og fint folk, da. Så ta gjerne turen, men vit hvor du skal.
Mm. Vi nærmer oss jo slutten, tror jeg. Håper du føler du har fått tømt deg
litt. Ja, det var deilig. Håper ikke det var for voldsomt.
Skal vi avslutte med en mørk solskinshistorie?
Ja, gjerne.
I nevnte Persepolis så er det en, jeg tror han er spiss, Mehdi Torabi.
Ja.
Han trenes jo da av Gold Mohammadi, som vi har vært inne om, apropos å holde kontroll på garderober og sånn. Fyren elsker Khamenei. Altså han er så lojal til The Supreme Leader at det følgende skjedde i en match mot Traktor.
Ja, for et par år siden.
Ja, muligens. Han, Torabi, har jo da, han kommer fra, jeg tror, lurer på om han kommer fra samme sted som Khamenei eller noe sånt. Han er i hvert fall blodfan, og er da i denne garderoben som, på kjempekontrakt for øvrig, tjener masse penger, som da Gol Mohammadi skal styre over. Han har hatt en tradisjon for nesten, og nesten donere skåringene sine til presteskapet, og da spesielt Khamenei. Og det var da en gang denne sesongen, hvor altså Lokadia, vi nevnte tidligere, han er i klubben, fast straffeskytter for dette laget. Til denne matchen, og dette må vel ha vært, jeg har ikke helt tidspunktet for når det var, men det var nå denne høsten under demonstrasjonene.
Oh, ja, okay, ja.
Hvor da Torabi hadde en t-skjorte under drakta, med et sånt støttebudskap til Khamenei. Uvisst om, jo, det var faktisk den samme kampen, som resten av laget hadde sånn svarte armbånd i solidaritet, altså uuttalt, tror jeg,
rotte,
solidaritet.
Rotte.
Han kjørte uten, og de fikk en straffe. Lokadia tok alle straffene denne høsten. Denne stjal Mehdi Torabi fordi han skulle ha den scoringa sånn at han kunne flashe budskapet sitt. Bøffer straffe fra Locadia. Og bommer!
Deilig, altså!
Ja!
Det var det. Åh, oh, jass! Huff! Det var i hvert fall noe.
Ja.
Det var i hvert fall noe her.
88 minutter.
Deilig. Det var enda bedre.
Får den straffa. Visst nok en ordentlig sånn dubious call også. Det virket nesten som om det var planlagt fra høyre hold, ikke sant? At han skal få ut den, og det skal kringkastes på alle skjermer over hele landet.
Naturligvis, naturligvis.
Neida, keeperen til traktor, Ahmad Reza Akbari, han redde han.
Deilig. Bra, Ahmad Reza.
Ja, og kanskje når historien skal skrives, hvis vi er veldig heldige, så kan det bli en mer eller mindre viktig fotnote. I, ja, i var... seierherrenes versjon av hvordan regimet ble toppled.
Ja, det blir kanskje de nye skudd i Sarajevo, det. Du vet aldri.
Nei, du vet
aldri. Vi får bare leve i håpet. Det er det går. Vi får bare leve i håpet. Men jeg bare håper at folk bare skjønner at Iran er verdens verste sted nå. Akkurat nå.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og det er faen meg en tøff konkurranse. Altså man har Jemen for eksempel er helvete på jord, ikke sant?
Å, men... herregud.
Nei. Fy faen.
Vi får være takknemlige for det vi har, Morten.
Det får vi.
At vi kan gå ut og kjøpe oss en kebab uten å bli drept.
Ja, og det skal vi for så vidt nå rett etter at Nei. Vi er ferdige. Skal bare drikke opp pilsen vi har. Skål. Nei, greie motsetninger i verden, altså.
Ja, virkelig, altså.
Hvordan, helt til slutt, Ali, hvordan reagerte du på at Iran røyk ut av mesterskapet? Fordi det er jo nesten for sykt at det er et tap mot USA som sender den iranske republikken, nei, islamske republikken Iran ut av VM i sin egen bakgård, altså bokstavlig talt. Det er en liten bukt over fra Iran til Qatar.
Folk ferierer der, liksom.
Og så er det da den store satan som legger en demper på det, og folk feirer så hardt at de blir drept.
Ja, og akkurat den der USA-hate, altså det der er en veldig, veldig gammeldags greie da. Du snakket om det for 4 år siden, at det er liksom, jeg tror det var mer sånn, det amerikanske laget skjønte jo at det her er helt vanlige mennesker som ønsker det beste for alle da. Men for min del så hørte jeg det dagen etter. Jeg fikk en melding fra mutteren. Iran ut av VM, bra, skrev hun. Så ja, tenkte jeg, ja, det stemmer jo veldig.
Ja. Jeg skal drive litt egenreklame for noe annet jeg driver med.
Gjør det.
For jeg kom på nå underveis når vi har snakket om USA-hate og revolusjonen i 79. At jeg har en podcast sammen med Jim Fossheim, som heter Historiepodden.
Den var fet.
I første sesong der, så har vi en episode som heter Operasjon Argo. Mange har sikkert sett Ben Affleck-filmen Operation Argo. Dette er jo da vår podcast som tar for seg den sanne historien rundt det, og da har vi, hvis jeg husker riktig, det begynner å bli noen år siden vi lagde den, men jeg tror vi starter på 20- eller 30-tallet med sånne her British Petroleum Company eller noe sånt, som skal begynne å bore. Ja,
Mossadegh og hele veien der.
Ja, ja, og så er det Mossadegh, og så er det Shahen, og så blir det Khomeini, og så skjer det som skjer i Operation Argo. Så hvis folk blir nysgjerrig på hva vi har hintet om av grunnstrømninger for det vi ser i dag, så sjekk gjerne ut den. Har du mer du ønsker å si til lytterne eller på vegne av norsk-iranske Ali Sofie Grimsrud eller noe sånt, eller skal vi...
Nei, det er bare... Jeg synes det bare er jævlig trist. Jeg merker at det er sånn... Det er sykt trist. Og jeg blir oppriktig lei meg, liksom. Det er klart, ja. Helt forferdelig, og de iranere er bra folk, og det er bare... Jeg vet ikke, Morten. Jeg er utmattet.
Hvis dette skulle ende opp med et regimeskifte, at folket får friheten sin tilbake...
Da skal du være med meg på tur!
Det skal jeg så jævlig.
Det er ingen tvil.
Og da skal vi ha med Thomas Aune med kamera på slep. Da,
om vi skal!
Da blir det fotball-TV.
Aune!
Men hvis dette skjer, da, hva må folk gjøre når de kommer til et fritt Iran?
Hva de må gjøre?
Ta seg en pils.
Ta seg en pils. Drikke kirsebær-sprit. Det er big. Det er big. Det er mye kirsebær som driver og brygges på. Eller sånn forskjellig fruktsprit. Jeg tror iranere er ganske gode på det.
Det er veldig balkansk.
Ja, ikke sant? Altså, det jo frodig og mye bra trær, da.
Ellers er det bare... Altså, man kan si mye om Iran, men det må faen meg bra trær.
Ellers er det bare, altså, det jo så mye der, da. Du kan jo besøke... Du kan stå på ski, du kan oppleve storlivet. Altså, det jo... It's all good, liksom.
Alt dette kan man jo for så vidt nå også.
Ja.
Men...
Men bedra med noen, vær så snill. Eller, ja.
Vet du hva, vi drar og spiser den kebaben.
Ja, du, vi gjør det, kompis.
Takk i hvert fall, Ali, for at du var med i dag. Takk til deg som hører på. Jeg glemmer det alltid utenom nå, men det går an å rate med stjerner i Spotify, hvis du hører på Pyro Pivo der.
Gjelder det fortsatt, det rating-greiene?
Jeg ikke så jævlig opptatt av det, egentlig, men det greit å nevne det når man først...
Sett på 12 stjerner, da.
Mm. Ja, 12 stjerner, en femmer og en toer, så er vi omtrent der vi skal være. Ja, takk for det. Vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram, hvis du ikke har fått med deg det ennå. Det er for så vidt også verdt å nevne, kom jeg på, at jeg skal ha en mini-livepod på onsdag, førstkommende, altså 7. desember,
oi,
klokka 7, på Ball i Oslo.
Kult.
Da skal jeg og Rutkai Sabri, som holder med Galatasaray, det kan jo bli funky nok i seg selv, prate litt om tyrkisk landslagsfotball, hvordan det har gått med Hakan Şükür etter at han ble bransjevinner i 2002. Har ikke gått så jævlig bra med han. Litt sånn Ali Karimi-variant, nesten.
Drosjesjåfør?
I eksil.
I eksil?
Han får ikke dra tilbake til Tyrkia noe mer. Etterfølt da av at man i beste ball-on, som jo er en pub som boykotter VM totalt, viser gamle VM-kamper, så etter at den livepodden med gratis inngang er over, så viser vi selvfølgelig bronsjefinalen Sør-Korea-Tyrkia fra 2002.
Å, se her, ja.
Se her. Ha det bra. Yeah.